Meil on jõulukuu käes käimas, teine advent on täna ja meie jutuste seeria on olnud kantud ühisest nimetajast ime. Ja ma tahaks ka täna teiega jagada mõned mõtted sellel teemal ja rääkida mõnes mõttes nagu kõige suuremast imest, mis üldse on. Ja see on, mis te arvate, mis on kõige suurem ime? Kes pakuks? Lapse sünd. Väga lähedal sellele, tõesti. See on sünonüüm sisuliselt, mida mina mõtsin. Ma arvan, et ma ei ole kõikide tõdede ainu omaja, aga mingi mõte mul peas oli selle ka seoses, mis võiks olla kõige suurem ime. Ja ma mõtlen, et see on vast elu. Ja lapse sünd on ju täiesti väljendus elust. Et meie teadlased on tublid ja kindlasti lähevad aina tublimaks ja nad võtavad asjad kõik peenikseks ja juppideks ja saavad päris palju osasi päris väikestest asjadest. Aga ühte asja nad ei oska kuidagi küll defineerida või näppu peale panna või karbis meie ette tuua ja näidata. Ja see on see sama asi elu. Elu on ime. Meie eksistents on ime. Selles ruumis, kus me eksisteerime, Jeesus ütles, et tema on elu. Meie, kes me oleme piiblit lugenud, me teame seda, ta ütles, et mina olen elu. Ja kui meis on ärgand usk ja me kohtume teisi sarnaseid inimesi ja siis me hakkame kuidagi koos toimima ja siis seda nimetatakse lõpuks koguduseks, neid inimesi siis, kes niimoodi koos toimivad, siis seal nende hulgas tihti räägitakse sellest, et elu peab olema ja elu on oluline ja et elu ikka oleks sees ja me teame neid väljendeid ja erinevad inimesed mõtlevad kindlasti erinevaid asju seda sõna kasutades, aga siiski on see tõsi, et peaks olema elu ja peaks elu edasi andma ka. Ta elu on selline asi, et teda ei saa nagu hoida kuskil, vaid ta hakkab kohe midagi tekitama. Nüüd, kas siis meie kogudusena või selle usus süüditatud inimeste hulgana suudame siis ise seda elu kuidagi siin ka tekitada äkki või midagi siin sellist toimima panna? Ma arvan, et see on samamoodi siin koguduses, kuid see on ka mujal, igal pool, kus üldse selline asi nagu elu eksisteerib, et elu me ei saa teha. Meie ei saa tekitada elu. Aga ühte asja me saame inimestena teha. Ja see on see, et me saame luua need tingimused, et elu tekiks. See on tohutult hästi võimalik jälgida kevaditi, kui sa leiad ühe lumest juba puhtaks saanud maalapi ja sa teed kindlaks palju on seal niiskust ja võib-olla ka mingisuguseid toitaineid, mis sinna peaks veel siis lisama. Ja siis sa leiad ka seemne või mingi juba taime ja paned sinna kasvama ja kui sa oled õiged tingimused loonud, siis ta hakkab kasvama seal ja see elu hakkab paljunema. Ja sama asi on selles hulgas usuga nakatatud inimestes. Kui üks selline hulk inimesi, kes on usuga pihta saanud, kelle eludes on hakanud toimima usk, kui nemad loovad õiged tingimused, siis see elu hakkab seal ka paljunema. Võime öelda, et kui koguduses on olemas need tingimused, siis see hakkab paljunema. Kui ei ole olemas, siis ta ei paljune. Mis siis oleks vaja selleks, et elu paljuneks? Mis peaksid olema need tingimused? Ja ma usun, et siin on päris palju neid tingimusi ja me jõuame nende juurde tulla, aga ma usun, et üks oluline asi elu edasi andmise ja elu paljunemise juures on lähedus. See seeme ei saa olla poeriiulil, vaid ta peab olema väga lähedal sellele keskkonnale, kus ta siis idaneb, eks. Kui ikka mees magab ühes toas ja naine magab teises toas, siis seda last ei sünni keegi pakkuseks. Kui lähedus puudub, siis ei ei ole juttu elu edasi andmisest. Ja sellepärast me räägimegi kodugruppidest. Ja sellepärast me teeme reklaami, et proovi 6 nädalat kodugruppi. Sellepärast me usume, et see on küll üks koht, kus peaks nagu lähedale saama. Nii nagu ma juba ütlesin, et kui ikka sa mind külla kutsud, siis ma tunnen küll, et ma olen ikka päris lähedale sulle saanud. Sest ma ei usu, et kas sa kutsud mind külla, lähed ise taha tuppa ja siis ootad, mida ma lähen ise välja ühel hetkel su kodust. Kodugrupid või mingil moel toimivad sellised väiksed grupid on üks selline algmõte sellest, kuidas võiks elu edasi anda. Aga ma usun ka seda, et see ei ole ka veel kõik, vaid et üks grupp oleks tõeliselt elu edasi andev. Seal peaksid olema täidetud mingid tingimused. Ja Jeesus Kristus on jätnud meile päris palju selliseid asju oma elu ja õpetuse jooksul, mis on elu edasi andmist soosivad. Ja ma tooks täna 5 asja teieni. Kui sina oledki juba äkki kodugruppi juht või juba sinu kodus käibki see grupp koos, siis on see hea koht mõelda, et kas need asjad on olemas sinu grupis. Või on sul mingi muu grupp, mida sa juhid? Ja sa soovid, et seal oleks see elu ja et see asi paljuneks ja et see asi oleks nagu nii-öelda moodne sõna jätkusuutlik, siis kas need tingimused on täidetud? Vaatame neid lähemalt. Esimene asi, mis peaks ja võiks olla täidetud ühes sellises väikses grupis on, et seal peaksid olema inimestel omavahel suhted. Ma mõtlen kohe alfa peale, mida me siin osadega teist teeme. Alfa on üks selline huvitav koht, et sinna tulevad täiesti võõrad inimesed kokku. Ja siis seal süüakse koos ja siis seal kuulatakse koos üks loeng ja siis tekib selline osa, kus kõik istuvad siis kokku gruppidesse ja hakkavad arutama selle üle, mis nad kuulsid. Ja siis seal ideaalis peaks juhtuma nii, et kõik saavad rääkida ja siis arvata midagi. Kas selle kohta või üleüldse millegi kohta, aga see on koht, kus inimesed saavad ennast avada. Ja huvitav on, et alfa tegijad räägivad seda mitmelt poolt, et paljud inimesed ütlevad, et neid üldse ei huvita see, millest seal räägitakse. Aga nad tahavad tulla sinna sellepärast, et seal saab rääkida. Ja seal tekivad suhted kellegiga. Ja nad hakkavad taga igatsema neid inimesi kõigepealt. Ja alles siis hakkab neile vaikselt ka kohale jõudma see, mida need inimesed siis on tahtnud üldse ütelda oma tegevust alustades. Kui sul on mingi grupp, siis on seal oluline, et seal on mingi aeg suhtlemiseks, et seal on loodud mingid tingimused selleks, et inimesed saavad lihtsalt olla need, kes nad on, et nad saavad lihtsalt jagada seda, mis on nendel päriselt südamel. Mitte seda, mida neilt oodatakse ainult. Jeesus ütles ju Johannes evangeeliumi 13. peatükis ja salmides 34-35, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teie üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Ja kui me armastame, siis meil tekivad suhted. See on võimatu, et sa hirmsasti armastad, aga mingit suhet ei ole. Teine asi, mis on oluline ühes sellises grupis, mis käib koos, seda võis kutsuda ühe sõnaga ülistuseks. Jeesus jällegi ütles, et armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Kui me oleme koos, siis on oluline see, et me leiame mingi aja selleks, et ülistada Jumalat. Tegelikult Jumala sõna õpetab meile seda, et kogu meie elu peaks olema ülistus Jumalale. Alates sellest hetkest, kui ma hommiku ärkan, olenemata päevast, mis hommiks on, mitte ainult pühapäeva hommiku põnevusega kiriku tulles, vaid ka laupäeva hommik, kui ma olen täitsa läbi, et ma pean tööle minema ja vaatad vihane pooleldi. Tegelikult ka siis Jumal ootab, et minu elu on ülistuslaul talle. Aga ka see, kui me võtame aega koos Jumala sõna lugeda, kui me võtame aega koos palvetada, ja me oleme oma koguduses teinud selle tõesti nii lihtsaks, et me laeme üles iga jutluse järgselt küsimused väikestele gruppidele, kodugruppidele, selleks, et kui te kokku tulete ja teete oma nii-öelda ülistusaega, siis on teil võimalus võtta maha lihtsalt need küsimused ja veel see pühapäevane jutlus koos üle vaadata. Küsimused aitavad veel teid kõike seda, mida pühapäeval räägiti, praktiliselt ellu rakendada. Just kui enda sisse sügavamini vaadata ja mõelda, et kas ma tõesti siis teen seda, mida ma kuulsin. Et ma ei oleks lihtsalt see, kes ma korra kuulen ja siis kõik läheb meelest ära ja jälle kuulen midagi muud. Ma mõtlen alfa peale jälle siin. Ja alfas on meil ülistus. Meil on seal aega, kus me oleme teinekord palves, meil on seal aega, kus me räägime Jumala sõnast. Ja ühel või teisel moel me püüame saada sinna sisse selle, et meie tähelepanu, meie austus, meie kummardus hakkaks minema Jumalale. Kolmandaks, seal võiks olla teenimine. Jeesus ütles Johannes evangeeliumi 13. peatükis salmides 14 ja 15, kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Ma usun, et me ei pea hakkama üksteise jalgu pesema, kui me kokku saame. Kuigi seda võib teha. Ma tean inimesi, kes seda teevad mingitel hetkedel ja see tundub õiges kohas ja õiges kontekstis. Aga pigem on oluline selle asja sisu. Ja selles kontekstis, kus Jeesus oli oma jüngritega lõunamaal ja kuiv kliima ja väga õhuniuksed varbavahe sarnased jalanõud, kus kõik ihuliikmed lähevad ju tolmuseks tänu sellele. Siis seal oli hästi tavaline see, et iga kord, kui ruumi siseneti, pesti jalgu. Ja siis, kui keegi tuli sinu jalgu pesema, siis see oli väga alandik ja ilus tegu sellele inimesele, kes seda vajas täiesti praktilistel põhjustel. Ja sellepärast ma usun ka, et ühes väikses grupis, kui me kokku tuleme, siis peaks seal kuidagit viisi mingil moel toimuma selline teenimine, üksteiseni jõudmine, kuidagi üksteise vajaduste märkamine selliselt, et see inimene, kelle see vajadus on, tema vajadus saab rahuldatud. Ma mäletan, kui ma käisin oma abikasaga Kristjani Ellepool kodugrupis, 2 aastat käisime lausa. Ja nüüd me vahetasime elukohta, nüüd me enam ei käi. Nüüd on meil omal kodugrupp. Aga seal me tegime tihti seda, et me lihtsalt ütlesime ühe numbri. Ja siis lugesime niimoodi ringi ja kelle peale see number jäis, me kutsusime selle inimese, panime ta istuma enda keskele ja siis me võtsime aega tema eest palvetada. Ja need olid väga head hetked, kui me kõik siis oma tähelepanu temale suunasime ja Jumal oli kohal. Ja Jumal julgustas ja need annid, mis sinu ja minu sees on, need on vaja kuidagi käivitada. Ja selline hetk, selline palve käivitab seda, mis on meis peidus. Teine kord lihtsalt kasutamata seisnud hulk aega. Ma soovitan, et kui te oma kodugruppides või oma väikestes gruppides kuskil kokku saate, siis võtke aega üksteist teenida lihtsalt nii. Ka palves, tunnetuse sõna, profeteerides, lihtsalt võib-olla paludes üksteise vajadust pärast. Ära kuulates teine teist. Aga ma usun, et see teenimine on ka hea väljapoole. Ja näiteks me siin kuulsime natuke aega tagasi Mihkli ja Veronika kodugrupis, kuidas nemad lihtsalt aitavad inimesi, kes on nende naabruses või keda nad teavad, kes on raskes olukorras. Kui sul on väike grupp, võta see grupp kokku, tee midagi. Meie väike grupp on otsustanud, meie juba teeme selle jõulude ajal ka. Seda, et meie väikses grupis on tublid inimesed, kes on praegu kokku panemas neid samu jõulupakke. ja on siin erinevate firmadega ühenduses ja koguvad hinnainfot, et need pakid saaksid head ja sisukad. Ja teile teadmiseks, et toidupakke ei tahetagi, sest jõulude ajal pidavad olema nii palju toidupakke, et see on liig, vaid tahetakse praktilisi asju nagu pesupulver ja hambapasta ja hambari ja vatitopid ja siis me ostame neid. Ja nii, et te teate siis, et see pakk, mida me kõik koos kokku paneme, sellel jõuludel hakkab sisaldama hoopis midagi sellist. Ma mõtlen jälle alfa peale ja teenimise peale. Alfa tegemiseks on tegelikult vaja kahte asja. Ja see on armastada inimesi ja küsida küsimusi. Kui me neid asju teeme, siis me teeme hästi. Ja ma usun, et see teenimise moment seal alfas on just see, et kui suudetakse küsida küsimusi ja siis ära kuulata neid inimesi, mida nad siis vastavad. Jumala sõna ütleb, et sõna on sulle lähedal, sinu suus ja sinu südames. Ja kui meie küsime küsimusi inimeste käest, siis nemad hakkavad vastama. Ja see sama sõna, mis on neile väga lähedal, nende suus ja nende südames, see tulebki nende suust välja. Tulebki nende südamest välja. Ja nad ise kuulavad oma vastuseid. Ja küsija kuulab nende vastuseid ja kõigil on hea olla. Teenimine. Et me teeniks teine teist. Me rääksime suhetest, me rääksime ülistusest, me rääksime teenimisest. Neljandaks, ühes eluterves kodugrupis, ühes eluterves väikegrupis. Ja tegelikult, ma ütleks tegelikult, et need viis asja peavad iga kristlase elus toimima. Selle peale ma tulin praegu. See oli märk. Aga see on tõsi, et meie vaimulik elu toimiks, siis meil endal peab kõigepealt need viis asja olema. Loomulikult ka selles grupis. See oli suhted, see oli ülistus ja see oli teenimine. Ja neljas asja oli evangelisatsioon. Jesaja 52:7 ütleb, kui armsad on mägede peal sõnumitoo ja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb siianile, sinu Jumal on kuningas. Evangeelium või head uudised Jumalast ei ole midagi sellist, mis paljunevad siis, kui me seda endale hoiame või paljunevad mingisugusel maagilisel moel, kui meie kuskil seda küpsetame seal oma ette. Vaid nad paljunevad tegelikult ainult siis, kui meie seda välja anname, mis meie sees on. Ja kuidas see alati juhtub, seda me ei tea. Me oleme kuulnud seda ütelust, et kuulute evangeeliumit igal pool, kus sa saad ja kui vaja, siis ka sõnadega. Aga fakt on see, et see peab kuskilt otsast välja tulema. Ja seda meie isiklikus elus ja seda meie grupitöös. Kui meie grupp on koos mingitel muudel, tegelikult lõpuks isekatel põhimõtetel või soovidel, siis saad ei tule midagi head. Aga kui me oleme koos selleks, et välja anda, siis seal hakkab tekkima põnevus, seal hakkab tekkima elu. Sest selle taustal tulevad head uudised. Kui evangeelium saab kuulutatud, siis hakkavad head uudised tulema tagasi. Evangeelium ise on head uudised, aga siis hakkad kuulama tagasi häid uudiseid. Ja kui see grupp kokku tuleb, hakkab rääkima, kuidas tead, minu sõber nõid, tead, mina palun temaga ja, või mis iganes uudised nad on. Või tead, eelmine kord, kui käisin enda töökaaslasega komandeeringus, ma olin nii väsind ja siis, kui ma olin kõige rohkem väsind, olin autoroolis, siis ta hakkas mu käest küsima asju, mida keegi pole mu käest varem küsinud, nagu, et miks mina ise ei saa ennast ära lepitada Jumalaga? Miks tema pidi oma poja saatma minu eest? Ja tead, kui rõõm oli kuulutada tal evangeeliumit Jeesus Kristusest. Kõigepealt öelda tal, et sa võid ju proovida lepitada nii palju, kui sa suudad. Ja Jumal ütleb ka, et lepita, lepita. Ja proovi. Aga mina olen valmistanud sulle tee. Ja see on avatud, lihtsalt laud on kaetud, kõik tuled põlevad, kuuski on isegi majas, tule ja lihtsalt saa osa sellest. Evangeelium on head uudised. Pidu. Kogu piibli lugu ju läheb ja lõpuks räägitakse pulmadest. Kõik läheb ju peo poole kogu aeg. Ja me ei kutsu ju kedagi ometi matustele või me ei kutsu ju kedagi ometi kuhugi igavlema või oma aega raiskama või lihtsalt tühja tähjaga tegelema, vaid see on, need on head uudised. Jeesus Kristus on avand sulle tee. Mõtle, sul patud on andestatud. See võtab aega. Minu elus see võttis ka aega. Ma mäletan seda hetke, kui see lause, et Jeesus võttis kõik mu patud, oli selline. Jeesus võttis kõik mu patud. Ma elasin päris kaua nii. Ma imestan, kuidas Jumal lasi elada pastoril niimoodi. Ma elasin sellega ja kõik, mis ma nägin, oli see viimane sõna, see patud. See oli raske. See on tohutult raske sõna. Patud inimene. Ja me oleme patused inimesed, tõesti. Ja see on raske elada. Aga ma mäletan, oli üks päev mu elus, ma sattusin Saaremaale. Nüüd on kõik Saaremaale praamipiletid broneeritud järgmiseks reisiks. Aga ma sattusin Saaremaale, ma olin sellise kohal, nagu isegi see on väga märkimisväärne, selle koha nimi oli Püha. Seal on üks selline koht Püha. Seal on Püha kirik, see on üks vana kindluskirik. Ja meil oli Alfa väljasõit seal. Ja seal olid loengud ja mind paluti neid seal pidada ja ma siis neid seal pidasin ja olin seal nagu ma olin siis on, ja õhtul me vaatasime Martin Lutherist ka filmi. See on lihtsalt niisugused detailid sinna juurde ja film oli siis tema elust, kuidas tema võitles kõige selle vastu, mis siis tema ajas seal just parasjagu toimus ja kuidas see ilmutus tuli ta ellu Jeesuse vabastusest ja kogu tema lugu ühesõnaga. Ja siis ma läksin magama, ma mäletan, et ma ärkasin üles kuskil kella 3 ajal öösel. Ja see oli täiesti fantastiline. Pikk lugu lühikeseks. See sama lause, Jeesus võttis kõik mu patud, muutus seda pidi, et Jeesus võttis kõik mu patud. Ja see oli vajalik. See oli õudsalt vajalik. Sest see andis nii palju lootus, see andis nii palju elu, see andis nii palju laiemat perspektiivi. Ja see on see, mis on head uudised. See on see, mis on evangeelium, et Jeesus on need patud võtnud. Ja kui üks elu või üks väike grupp tahab luua elutervet keskkonda, mis peaks palju olema hakkama, siis peaks seal olema evangeelium kuskil sees. Alfas on meil evangeelium sees. Tõesti, seda me ju püüame Jumala abiga seal teha ja seal on kuulda seda, et Jeesus võttis patud ja seal on näha seda, me loodame. Viiendaks ja viimaseks, seal peaks olema mingi vorm jüngerlusest. Matteus evangeeliumi 28. peatükk, see on viimane peatükk. Ja viimased salmid, 18-20, on need kuulsad sõnad, mida Jeesus ütles. See on see missioni käsk. See algab nii võimsalt. Jeesus ütleb, minule on antud kõik meelevald. Taevas ja maa peal. See on lõplik. Temale on antud kogu meelevald. Ja siis ta ütleb, no minge siis. Ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isapoja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures. Jeesus saatis välja koguduse, saatis sind ja mind välja tegema jüngreid. Ja see on see, mida ta saatis mida välja tegema. Ja tegelikult jüngrid ei ole mitte keegi muu, kui need on nagu enda suguste tootmine. Jünger on ju sinu sugune. Kui sa teed jüngri, siis on ta küllaltki sarnane sulle. Ma mäletan, ükskord me olime, kui ma eksis Agoga, olime Uppsalas elusõna koguduses rõdul ja vaatasime alla saali teenistust ja Ulf Eekman on nende pastor ja tema oli seal ees, ülistus käis ja ta ülistas ja ta tegi kuidagi mingit niukest liigutust tegi ülistus ajal niimoodi. Tõusis niimoodi. Lihtsalt see oli tema väljendus. Ja umbes kaks rida mehi tema selja taga tegid järgi kõik niimoodi. See oli toodud hea vaadata. Aga see aeg, kui Jeesus elas ja rääkis sellest jüngerlusest ja praktiseeris seda, see käiski tegelikult väga nii, sest nad elasid kõik koos, kogu aeg nad vaatasid, mida Jeesus teeb, mida ta sööb, mida ta teeb siis, kui ta pahandab, kuidas ta on, kuidas ta nende asjadega hakkama saab, kogu nende elu välja kutsetega. Ja nad elasid niimoodi lähedalt koos ja kogu aeg niimoodi jälgisid. Ja noh, me oleme kuulnud ka neid lugusid, et tõesti jüngrid eraldati lõpuks selle järgi, et kas nende rüüdel oli tolm, siis ilmselt nad olid kellegi rabi jüngrid, kes elas mägedes, ja kui nende rüüdel oli roht, siis nad olid kindlasti ilmselt kellegi rabi jüngrid, kes elas rohumaal. Ja see lähedus oli niivõrd ära tuntav. Sellepärast öeldi jüngritele kohe, et oo, need mehed on Jeesuse koos olnud. Meid kutsutakse jüngrit tegema ja ma mäletan seda, kui meie pastor Ago rääkis sellest, et meid on kutsutud tegema kahte asja, et meid on kutsutud nagu turgu vallutama ja turgu kinnistama. Et ta kasutas siis nagu kahte sellist majandusterminit. Ma olen mõelnud enda jaoks, et meid on kutsutud tegema teid kahte asja, et kuulutada evangeeliumi ja kutsuda inimesed oma ellu. Lasta inimesed enda eludesse. Lasta inimesed lähedale. Et tekiks see arusaamine, et nad näeksid päriselt, kuidas see Ermas oma elu elab. Seletab see rahva ees, peab hommiku, tundub päris rõõmus, aga kuidas ta välja näeb kolmapäev kell 6:30? Huvitav oleks teada, kus see Jeesus siis tal on. Ja ma usun, et see oleks huvitav. Tõesti, mina tahaks, ma mäletan kõike neid hetki, kui suur au on see olnud olla ka meie kirikujuhtidega koos lähemalt ja näha nende elu ja näha, kuidas see asi nagu päriselt välja näeb. Kui neil on rahalised mured, et mida nad siis teevad, sest mul on ka mõnikord. Ma tahaks õppida. Ja ma usun seda, kui meie elame sellist elu, et me laseme inimesed endale lähedale, nii kui siia naha alla pugeda, siis see asi ei saa jääda igavaks. See on võimatu, et see on nii kui, kiriku minema või halleluja kuidagi tead. See on võimatu. Kui need asjad töötavad, siis see on võimatu, et see on kuidagi igav. Seda jüngerluse asja saab muidugi väga erinevalt teha. Aga võib-olla selle ühiseks nimetajaks või selliseks koondmõtteks võiks olla isegi lõpuks midagi sellist, et lõpuks sinu ja minu elus ei tohiks olla mitte midagi, mis on Jumala, kuradi ja sinu vahel. Et ainult kolm isikut teavad sellest asjast. Vaid keegi inimene peaks ka teadma. Ja ma saan aru, et see on paras väljakutse, aga ma südames soovitan seda. Jumala armust ma olen ise elanud niukest elu. Ma ei kujuta ette, et see teistmoodi oleks võimalik. Sest me inimestena oleme ju ainult inimesed. Meil ei ole siin palju midagi rääkida. Aga see on Jeesus, kes meid aitab. Aga kui me elame sellist avatud elu, kellegi inimese ees. See ei tähenda, et me peame seda olema kõigi ees või koguduse ees või Eesti Ekspressi ees, vaid meil on keegi inimene, kellega me jagame oma elu. Siis sellest tuleb väga palju head. Sellest tuleb väga palju kasu. Ja seal tekib see kokkupuude, seal tekib see reaalsusega kohastumine. Ja seal me hakkame aru saama ja peegeldades ja aidates üksteist mõistma ka, kus meie oleme tegelikult võib-olla hoopis ära siit maa pealt oma arusaamistega ja saame ka kedagi teist aidata. Ja üksteist tuua selle keskele ja selle sisse rohkem, mis on reaalsus. Kus on Kristus? Sest Kristus elab reaalsuses. Kristus teab nagu nii, kuidas kõik on. Jeesus teab ju, kuidas me oleme. Temale me ei pea ju näitama mingit, või noh, me ei saa tale näidata sellist mingit fassaadi, mida me saame küll tõesti inimestele näidata. Ma usun, et iga elu terve keskkond paljuneb. Ma tõesti usun. Kui kuskil on elu terve õhkkond, sinna ei pea üldse mingit reklaami tegema. See pudru hakkab kohe keema ja see asja hakkab kohe minema. Sama on nende väikeste grupikestega. Kui meil on head suhted, või vähemalt me püüame ja me teeme Jeesuse abiga, kui me ülistame Jumalat, ühel või teisel vormil me palvetame, me suhtleme temaga, me loeme sõna, me ülistame ka teda lauluga, kui vaja on, ja kui on mõni hea pillimes, siis kes meid aitab veel, siis seda parem. Kui me teenime üksteist, märkame üksteise vajaduse, aitame, kummardame alla, tõstame, teeme väikseid samme, suuremaid samme, teeme seda sisse poole, teeme seda välja poole. Kui me evangeliseerime, kui me ei hoia seda endale, seda head, mis meil on, ja kui me laseme ka inimesed omale ellu, lähedale, päris lähedale, see teeb haiget ka, aga rohkem teeb kasu, suuremad probleemid on, kui on kaugel, siis ma usun, et see on eluterve. Ja siis võivad ka ülistajad tulla lavale Jumalat ülistama. Ja siis see asi läheb edasi, igatpidi. Jumal õnnistagu teid kallid. Me laulame koos veel. Ja kui sul ei ole tõesti kodugruppi või oma sellist väikest gruppi või keskkonda, siis anna sellest teada. Leia võimalus. Tee mingi samm. Astu välja ja sa näed, et sellest on tõesti kasu. See on elu muutev. Nii kaua kui meie muusikud ennast valmis panevad, siis ma palun, et me tõuseme. Ja räägime Jumalale oma olukorrast. Mis asjad on puudu siit ja teeme mingid sammud. Ja kui me oleme sel teel, siis jätkame innakumalt kui eile ja julgustame neid, kes on meie ümber, sest me vajame julgustust kõik kogu aeg. Issand, meie oleme need, kes me oleme ja me vajame sind. Aita meid. Igat üksikut edasi sealt, kus keegi meist on. Jumal, kas me saame astuda pika sammu või lühikese sammu? Ei olegi oluline, vaid peas, et me saame astuda ühe sammu. Ja Jumal, me täname, et sina tuled vastu meile ja astud mitu sammu vastu. Ja Issand, ma tänan kõigi nende sammude eest, mis praegult on astutud, mida inimesed oma südames on otsustanud. Ja Jumal, palun, et sinu pühavõimu julgustusel need asjad jõuavad ka tegudeni ja eluterveid keskkondi saab tekkida. Eluterveid elusi, autentseid elusi, päris inimesi on aina rohkem näha Jeesus. Ja inimesi, kes kiirgavad sinu elu, Jeesus. Me täname ja kiidame sind, et sinuga on kõik võimalik. Amen.